Limip sau nui kunhu parmana kehep ne manzi de rabuset hep la pascua. I mai se batzhao remheshishi senimbum hep da e parmana tsech ne nikihul. I rashiki de rabukare eshil i irrekares batap papeok manati manathem ham parmana kang Jesus i parmanathon. I lehi nuka hamunutsaon kwan se va limi nemanzi, porque no tu mengrinia con relet. Jesús mejo recupu sengunhio Betania, sehen kimijo de Napule, sengunhio Simón ya ninkias. Y kuha andandhui, bupehenda matzi de makish, que nere bakei selikia mai kingyaun. Y mai matzao con rendung, sengunhio Nardo. Indudul nemanzi, Dunguez rebakei kanaun Jesus. Ikarat sikubukat kunzuen. Rahu kikiti liahu lehi. Ginhion hei jitlu eang lueos, rapu bakei. Duhu on duwein hei bakei purmas de ranho ranshau kunho dengul aho. Ilamot, rapu tamein restias. Ibi iat jitla aho napuntui, itseb rinhianin bahau. Per Jesus nduohi. Lanhan, Kinyo jit ki ahon. Hundut sao sadia ke esim hao purkauk. Resti asle malakat kun hiung imana ho na vem kwan se hiu kimian. Perkauk ni peple mata veho kun hiung. Hundut sao lukintu huo. Kun uha na man kauk na hia du deung se kauk mana ita aung. Liki aham la seng ke mi arren bie kupu peuk selam hang. Nemahaunin hia, maik manam ha amanam hang, den hein tui, luke huin du tsau. Judas Iscariote da de rapuseska ain nui, kumakano rapusiki katen shili parmanaten Jesus. Irahoi kwan sindu lo jit nil hiung, indu tsep Judas ke manabutamen. Ihoi, luta onda tihiap parmanaten Jesus.
Nabukutap kunho de rabu banzei, Kwan se batzhau remhe shishi, se nipum ehep resnat e parmana tsech ne nikihul. I kwan se manj butu nesut e par rabu se tsep la paskwa, rabu se lem butu han Jesus dul aham. Peuk pukimian kenubam kadem parmana naun rekich ehin de la paskwa. Jesus dun nuhi nanui de rabu se lem butu han du sep. Tamaj nibia ikin jekum os, ikupu mana kehin dar le, kebu pehentan kutsue mo kute. Kitu onch, ipeok se huiman hui, kishim, ne se bupai rekulos, ne kasang uish pahe, peok putum mei rekin jie, kubu se kauk, munun naun rekich ehin de la paskwa kon rabu se kauk lembut uhan. Kuhui hui manan ion, kutsin yakin bie, kada kin jie kundai, Yama deun. Kubupu hiuk mana deun. Rekich ehin parkau. Rabu se lembut uhan. Jesus. Nalhet kumat. Nimiat kin jekum os. Induk uhe. Kubu se huindu indu sep. Indu deun. Rekich ehin. De la paskwa. Ikuan se yani hain kin ju. Jesus kuhual. Kon rabu se ska ay nui. Ikuan se bab kububun zuhun sehin. De napushich ehin. Duseb. Lik aham la sen. Kenda de hiung. Napuses sehin chumani kun hi kon kaun. Napune. Manateng. Irahoj. Kutu eprawat. Ikumandu pop dul aham. Kanda ba ehi. Ka es kauk. Ihuindu ot. Es da de rabuses ka ay nui. Da keta tem sanda mammo. Liki hamla sen, kenengudui ne le, mana ina ma, kai kubu se huindut indul uets de hui. Perti iats, de neok selan ehe manaten, paik mas mahau, kenishi ap nibihu. Kwan se vas sehen, Jesus dumao nengum hechi indun en, du sahaj indubut du uhi. Kiahash, nhi nengum hechi ke es kauk runguas. Imain duma undatas semo rakipi ilats e. Indu sepsa hem yus, indu but rabuselem butuhan, indu lhau. Indu uhi. Nhi re eska kukwek, semono eos por balik. Ra are bin hiu rinha, se kauk nutuek kon hiu. Lik aham la sen, ke yani shi ap munuhuau rakipi ilats e. Hasta kwan se yus malatau chigi, kuhoi putzuguet munuhuau rebin hiu kipi ilats e. Y cuando se llena pañ con daot nengulhau manzi, kumat nimiat napungul ue sengunhiu los olivos.
Kohoi Jesús Dusep, ningusang viat mananhang, kobol oi vodua kech, manan ein ne pastul, irasat et viat matasau, per kuan se kauk nu, manuba doha kobu Galilea. Kohoi Pedro Dusep, se viat manalhañ, kauk nikade manuhañ, y Jesús do lik amanu zek hiuk, ningusang ke nabotalung se mandang kanoi ma, hiuk mata mohi kanoo ma. Y Pedro liñe hawa, miak se kauk lote huk matong kon hiuk, nikade manu mohi, y viat skada hawat ein lehe. Nanual kubukupo sengunhiu heksemani, indose proposelevo tohan, vinchon konhi, kaukubavu katsaul haun, indose Pedro, Jacobo y a Juan, y comando po koton apnaoa, y kupui, indose kauknumbain ni apnaoa, batsao nemando, bihain konhi, y nun, y kun oache kupumanimia, nikihi kubu, y comando tsaol haun, ba aho yus y ibahe, no niño asadía ken ohin con kauk manu de nabuku sap. Indo ohe, awa, rabek, hiuk eni kader gechao ngolaho, no niño a ke kauk ma eol ol ohin, per bechaot como hiuk to ohin ki, no como kauk to ohin no man. Jesús kukue, Tukohet ehe rabose lembotohan, kohondo se Pedro, Simón, kaki ihi, ningihi unkiñun da kusap, kunut ibi chaot lhaun, para que no lo chaot nekane chichu. Hiuk nipiang lem madeung, pero hiuk riyas kuas ringi il. Itzuet kada kumakat sao lhaun, skada harapu rinha. Sukoko koe dokohet rabuselem botohan, ehe. Rahoj ndawat yitrik aare rikink. I rahoj nimbak ehe pep manat inatau. I koe tsukohet dokohet siyanto pahakan ho. Tosep ohin vingyaw, ya koho anan heiko saap kon hei. Nengko doi nelle sanan ekot tahin kota kon ho, manatem pormaskan taep rabuselem pom hei stitch up. Vinhan man kun hei yando nup neuk samanate.
Banya Jesús y kua Judas da de rabuseska ainui y muhut baliklet ke beher ralhish kanui kutau inguan. De purma kimiam rashikiet kade eshili y rekades y rashikiet. Inapuse katin du un opnen da nu indu uhi. Nese kaukla pee napune mion. Y ching y bichon. Kuhui Judas, manindu no Jesús, y huindu sep, kasangu ish, indu be. Kuhui rahoj, dumhao Jesús indu kuan. Pernda de los que kupurripibu maing bunho Jesús, du kuehe nenal hish kanui kutao, indun eng, du tam chikiao, da vikhe de nabu chiki kare eshili, y Jesús duhe, kin hiu yang hiung, ki pihan rral hish kanui kutau. Inguang kum hai se kauk es ndakape. Imi arre kunho lem la meho kunhiung. La saon de ki bia ki miho yus i kupunish abnin ihen manat seung. Per mi arran hi lumila tsao. Pa ke la pa luke kech nenik ish yus. Kuhui vi atrapusibutuhan Jesus nalhain kumat nikyo. Perndal i kadio na mabukut lavaot kunda shut kadua intum hao. Perhui duhai ne shut kadua ikumanikyo munibihang.
Indut ay Jesus ni mia hasta kupuse meho ne chiki ikada eshili ni pin mi era shigi ikada eshili rekades i main reshigi i Pedro kumando kunut perhui na malu jueb de kubao ikuhui Huni hi ki bia ke meho dena puchiki kada eshili i kupuku tsoho ni pia i maik wan zohon resandali pia ban hune ningi. I reshigi kada eshili i mi atra bu sebum hei ki bia ba tha aprich op Jesus par manatho na tho per nim batho na ke hep por se relet se kanut pur ban hum se bat im hang i khoi kada nan han dul hei im hang se Jesus kaun nunum ke hoi ba hei Monusa unhi kimi ho jus. Se me ema tsao kun skante e prelet. I se la paaran ho kun ho. Kauk monu tsao nda. I kenip nda le monu kwe. Per ni kuhui. Batho omana khat. Rabu se mhau Jesus. I kuhui. Ne chiki kada eshili. Kun has kumma e kinja mehep. Do aham Jesus basep. Ni jo mahau luke tsej. Ker tumi nan ehik par mata keet. Per Jesus. Sao wanze inip kader ndo ehik. Isugue kada, na chiki kada eshili, duahi. Ha eshi ukne Kristo, guru ne ju se manzi. Iko hui, Jesus duahi. Es kauk, ihi uk mana vohon. Ne guru ne le, tsuhu ma mahap de jus se lume imana hap. Budu ama pu kutau kunhu, Yesun ha. Iko hui, na chiki kada eshili, dusu utre rikie in duahi. Ker nubanyi mas kanut. Hi uk jani juon. Tumam nimbia jus peo ki ehen. Imi andul ohe kelat hun. Ikadat kumando pum duts oots. Indu behep rendao. Ibahai bu shilhiet. Ibu maan lehi. Bipiat kuane bu pahaj. Iresandal mai bu pem kutau Jesus. I Pedro meho ki biade kunha akim biup. Ina pukusap ni ihun tant hui. Bikhe de na puchiki kada eshili. Ikuan sentu baho Pedro. Kubuse meho lipia lipi ningye, duahi. Hiu man, kinyoa kun Jesus, semaus Nazaret, per Pedro ndu muhi bahi. Kauk, nim lano o, inin lao kwa na puse hiu ki hao. Inan nehin, nimia kubuse bat e ini adlin hi, ina pukusap, konda onda talung. Ina puntu in kwe, tsukwendo baho Pedro, ikumando pumdu se prapukadat, bahi, ni esnta de rahunch, ihui. Suka karandu muhi. Ini ihun, da kusap. Irapu se kubu kat, suka karandu tse Pedro, lik amla sej, ke hiuk esnda de rahunch. Por se hiuk, kim ios Galilea, itu ikinya hai rahunch. Ikuhui Pedro, kumando pup niya rikien, linya haba ahi. Kauk, ni blano uko anapu, napu le ki hiuk ki ahon. Imani napu kusap, suka kundao netalung. Namando pa, Kanoi masendo uy kondao. Kuhoy, po Pedro ndo maa rapose Jesus ndo sep, kwan sendo ahi. Kwan senetalong, mandao kanoi maa, hiuk kanho maa, manainan ehe, kininginyo ok. I Pedro, kuto ep na oa, ikumando po kumbany.